Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo entzuleok, berriro ere hauze gure lurra. Ekologismo eta ekologiaz aritzen den programa eta betiko moduan gure ondoan Josu Larrinaga, Ekopoleko kidea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Josu, gaur zein da tratatuko dugun gaia?
Bueno, badirudi Iñaki aspaldi honetan ubituarioetan espezializatuko naizela, orain dela gutxi nahiko berri hil diren Bruno Latour eta Lovelocki buruz hitz egin nuen, eta gaur beste hildako berri bat ekartzen dugu, Mike Davis, idazle, historialari eta urbanista kaliforniarra, angelinoa. Urriako eta bostean, 2022 urrian hilda gizona, eta bueno, nahiko ezaguna izan da garai baten gure inguruan, batez be City of Quartz bere liburu igual famatuenarekin, Los Angeles hiriko hirigintza prozesuari buruzko historia da. Gazteleraz Ciudad de Cuarzo itzuli zen, nire ustez gehiago da arrakalatutako hiria, baina bueno, badeko ere beste bat, bildurraren ekologia, kontrol sozialari buruz, Kropotkin, zelan Kropotkinek aldaketa klimatikoaren lehenengo ikerlarietako bat izan zen, zelan egin zituen horri buruzko ikerketa kontatzen du, eta gero oso ezaguna eginda azken urteotan ere The Monster at the Door, gazteleaz el monstruo llama a la puerta, hor Mike Davisek egin zuen oso ikerketa bikaina pandemiei buruz, hegaztien gripea sortu, bueno, agartu zanean gai kezkagarri moduan idatzi zuen liburu hori berak, eta hor analisi historikoa egiten zuen nolabaiteko hori Spanish flu gripe espainiarra ezagutu zen, bueno, justo lehenengo mundu gerraren bukaeran Europak asolatu zuen gripe pandemiari buruzko ikerketa historikoa egiten zuen berak, eta gero hori nolabait parekatzen zuen edo alderatzen zuen hegaztien gripea nolabait sortzen ari zen orduan Txina inguruan, ez da? Berak esaten zuen gure garaiotan gripe espainiarra bezalako pandemia bat agertuko balitz, eta hori nolabait berak oso ondo aztertzen zuen, horre gakoa zen gripearen virusean, depende ze mutazio genetikoak urtero aldatzen da gripearen virusa, ez da? Eta berak esaten zuen, bueno, sorte txarra baldin badago eta oso kutsakorra eta oso hilkorra den virusa sortzen bada, gaur egungo kondiziotan, esaten zuen, hegazti migrariak garai baten zera ekialde urrunean Txina inguruan nolabait batzen dira eta gero hortik barraiatzen dira. Hor nolabait baldin badago gripe epidemia fuerte baten sorrera gaur egun Txinan dauden baldintza urbanoetan, hau da jendearen metaketa, animalien eta pertsonen arteko metaketa handia be bai, eta gero globalizazioaren baldintzak kontutan hartuta, hau da mundu guztia egan dabilela abioietan eta mundu guztia edo jende asko mugitzen dela munduan zehar esaten zuen, segurazki etor daiteke sekulako pandemia gripe espainiarra, baina askozaz kezkagarriagoa izan daitekena, ezta? Hor gelditu zen liburua eta hor gelditu zen abizua eta nolabait egon zen kezka hondia urrain dela urte batzuk gaztien gripearekin, eta normala da egotea eta segitu beharko genuke kezkatuta horrekin, baina gero paradoxikoki urte batzuk beranduago bere predikzio guztiak bete ziren beste pandemia batekin, ezta, COVID-19-arekin berriro argitaratu zen liburua momentu horretan. Eta goratzen naiz justo konfinamenduaren hilabete horietan entrevista bat irakurri nuela Mac Davisekin, eta bueno, hori berak esaten zuen, abisu emanda zegoen eta hori gertazitekela bagenekien edo jakin behar genuen, baina gertatu da, eta bueno, gero aparte personalki kontatzen zuen bera arrisko populazioa izanik hor zegoela Los Angeleseko bere etxean, etxeko garajean zegoela isolatuta, familiaren gatik isolatuta, bera zelako arrisku gehien zeukana, eta hor ematen zuela eguna garagardoak edaten esaten zuen, izan ere hori gizon popularra zan benetan, hasi zen sindikalistea moduan, gero ikasi zuen eta unibertsitatean sartu zen historialari moduan, eta esan dudan bezala bere obrarik ezagunena City of Quartz, arrakalatutako hiria, Los Angelesen sorrerari buruzko historia eta urbanismo liburua da, ezta? Los Angeles askotan konsideratu da nolabait geroaren izpilu bat, edo geroko hiriaren izpilu bat, gaur egun ja igual hori ere errebisatu beharko litzateke, baina bueno, kurioso da, Los Angeles sortzen da nekazaritzaren inguruan, uraren gestioaren inguruan, eta gero bozora gertzen da ere industria kultural oso potente bat, ez da Hollywood, eta bueno, zentsu hoietan oso hiri tradizionala, baina oso hiri modernoa da bebai Los Angeles, ez da? Eta gero, hiri hori sortzen da merkatu baldintzetan, estatu batuetan ohikoa den moduan, inolako planifikaziori gabe, edo bakarrik aberatzek daukaten planifikazio izkutuan oinarritutako politika bat sortzen da hor, ez da? Eta bueno, hori berak salatzen zuen, nolabait hori arrakalatutako iria zela, edo nolabait hori oso segregatutako iria dela, etengabeko muga fisikoak daudela, direla autobideak, direla zeak, nolabait populazioa norbere lekuan mantentzeko eta populazioaren mugikortasun fisikoa ere nolabait determinatzeko moduan, ez da? Eta, bueno, zentsu horretan Mike Davis ere urbanista txat hartu da, eta nolabait hori urbanismoaren ikerlari importante baten moduan gogoratuko dugu, eta horregatik ere batez be ekarri dut ona Mike Davisen obra eta bizitza nolabait, hain zuzen ere halako kontzeptuak, bere obra guztia nolabait espazioarekin, espazio fisikoarekin lotuta dago, espazio fisikoa nola baliatzen duten aberatzenek, eta nola espazio fisiko hoietan askotan nolabait konfinatuta gelditzen diren populazioaren parte humilenek, ezta, edo botere gabekoenek. Eta zentzu horretan, iruditzen zait oso gaur egungoa, hain zuzen ere, hiriaren plangintza edo espazioaren plangintza orokorrean, hirigintza eta lurralde antolakuntza, nolabait orain dela urte batzuk, Mike Davis ere irakurria zenean eta baziren oso kontu importanteak politika gintzan eta nolabait jendearen bizitzan importanteak direlako, baina nola ikusten dugu ere nola neoliberalismoak guzti horrekin bukatu duen, ez da? Iñaki zu goratuko zara biok eta beste batzuk orain dela, ez dakit, 15 urte edo gehiago parte hartu genuen apurtxo bat Bilboko azken hirigintza planaren diseinuan, edo bueno, hor, momentu hartan Bilboko udalean zegoen bueno, boterean zegoen betiko partidua, beti boterean dagoena, baina momentu hartan beste alderdi batekin garai hortako Ezker Batuaren partaidea txabehar zuen, eta ba, bueno, Ezker Batuak egin nahi zuen beste politika bat, politika parte hartzaile bat ere, hirigintza kontuetan, eta hor egon ginen laguntzen gu nolabait diseinu parte hartzaile bat egiten, baina urrengo legislaturan betiko partiduak ez zuen behar izan inoren laguntzarik, eta ahaztu zen zera prozeso parte hartzailea eta guztia, eta kurioso da hori, pues ez dakita 15 edo 20 urte iaia pasatuta, orain dela gutxi irakurri nuen periodikoan ere aprobatu dela Bilboko hiri plan nagusia, inolako zalapartari gabe, inolako zera jadanik plan horiek nolabait, eta zer esanik ez lurralde plangintza hori erkidego autonomikoan ere badaukagu lege bat horri buruz, eta teorian egon behar dira zera lurralde zatikako planak eta sektore zatikako planak ere, edo hori edo zein jarduera ekonomikoa antolatzeko plan bat egin behar da, lurraldeari nolabait egiten badio eragin, ezta, baina guzti hori pizkanaka joan da azten edo joan da eskenatokik kentzen, beteko dira nolabait behar legalak, baina ez da benetan egiten plangintzarik, ez irian, ez lurralde osoan, eta gintzen duena merkatua da batez be, ezta. Egiten dira tokian tokiko planak eta unean uneko planak merkatuak nahi dituen elementuak martxan jartzeko. Azken ejempluriko berena pues da orain parke eoliko eta parke fotovoltaikoekin gertatzen ari dena, ez da, batez be Euskal Herriko lurralde nolabait ruraletan edo, ba orain zera merkatuak negozio egin nahi du energia berriztagarrien implementazioarekin, eta arduan non nahi agertu behar dira parke fotovoltaikoak eta parke eolikoak, industria eolikoak eta industria fotovoltaikoak, eta kokatu nahi dira horiek hori ba eremu berruraletan, mendietan, basoetan eta larreetan, eta nolabait badirudi hori egingo dela tokian tokiko botere erlazioen arabera eta inolako plangintzari gabe, ezta? Eta hori segurazki oso kaltegarria izango da lurraldearentzat, bertan bizi den jendearentzat, eta ez du horrela ere ziurtatuko benetazko nolabait ordezkatze bat eta energia berriztagarri, benetazko energia berriztagarri eramangarrien zera, zabaltze bat egongo da epe laburreko merkatuak nahi dituen industria eolikoak edo fotovoltaikoen ugaltze bat segurazki gerorako beste problema batzuk ekarriko dituena. Orduan zentzu horretan ba Mike Davis gogoratzea eta hirigintza eta lurralde plangintzaren errebindikazio umil bat da zera irratsaio hau, eta horretan geldituko gara.
Oso ondo, Josu, ba, benetan niretzat beti izan da tipo oso, takit, oso ezaguna, asko gogoan diz irakurri dizkiot gauza, bai hori koartzuaren iria, baita ere goratzen dut beldurraren ekologia, ez? Goratzen dut hori, nire bai duela hogeita piku urte, Renoko Unibertsitatean hilabete batzu pasatu nituela, eta han ezagutzen nuen Mike Davis, bueno, ekosozialista, beti, bueno, irakasle historiagile moduan jidazten zuen gauza oso oso interesgarriak, eta hori, egaztien hori pandemiari buruz idatzi zuen, abe bai, oso, oso, bueno, bere momentuan oso potente izan zen. Gero hori, azkenengo pandemia COVID-19ekin bebai berriz irakurri nizkion berak esandako gauzak, ez? Eta zuk esaten duzun bezala, ba, hori, Mike Davisan, kaliforniar bat, bueno, sindikalista eta gorria izandakoa, borrokalaria, baina akademian gauza oso interesgarriak esan zituena, historia, bueno, hirien historia kontatzen, batez ere bere hiriaren historia, Los Angeles, hiri erraldo hori Kaliforniako, bueno, zakit, lautada horretan dagoena, eta benetan nik txunditurik gelditu nintzen irakurri nuenean, ba, nori, zuk esan duzuna, nola, klase aberatzek nola erabili duten espazioa, nola erabili duten bueno, iria euren negozioak egiteko, eta nola desplazatu dituzte behar izan ezkero, hori, dana, ez? Eta zuk aipatu duzu, Bilbon eukeiken duen aukera hori, ba, bueno, modan zegoen, eta gure taldea, bueno, gure iker taldea garrai horretan zan parte hartuz, eta guk demokrazia parte hartzaile horren defendatzaileak izanik, ba, bai, ditu ziguten, ba, bueno, adibidez, Zorrozaurren, eh? Zorrozaurren da, agian, bueno, esperientzia interesgarri bat, nun, bueno, lareun familia biltzen dira, antolatzen dira, eta esaten diote udaletzeari, guk hemen jarraitu nahi dugu bizitzen, ez gaituzte botako, ez dakiz zer, eta bueno, hor, Ezker Batua zegoen udaletzean, eta horre, bueno, posibilitate batzu zabaldu ziren, eta bueno, horre, egia da, urbanismoa ulertzeko, bueno, nik esango nuke Zorrozaurre izan dela, zabaldu, bueno, nahasketa bat, alde batetik Zorrozaurre moderno, aberatza, ekologiko, dirudunentzat badago, martxan dago, baina hor, eskina baten mantendu dira, ba, Zorrozaurretarrak beti, osea, Riberan, Deustuko Riberan bizi izan dako familia horiek, bueno, hori burruka horiek beti eman dira, eta oso ondo kontatzen ditu Mike Davisek Kaliforniako hirietan, batez ere, ba, Los Angelesen eman diren, ba, pultzo horiek eta tentzio horiek, ez? Alde horretatik oso egokia iruditzen zait, berataz hitz egitea, zeren, bai, zan ekologismo urbano oso klasista bat, esan ez, bueno, ba, azken baten ikusten duguna munduan zehar da, hori, espazioaren erabilera oso markatuta dirua gaitik, ez? Errenta gaitik eta negozioen gaitik, ez? Eta, bueno, nire ustez, bueno, enekien gaur enteratu naz hildala. Banekien oso gaixo zegoela, minbiziaz, bueno, dauzkat pare bat lagun unibertsitatean, bere lagun handia direnak, eta esan zidaten, bai, gaixo hori zegoela, ba, hemendik irratxo honetatik, ba, txapela altzatu eta Mike Davisen omenez, ba, hori, ba, zerbeza bat hartuko dugu, seguro.
Hori da, bai, horre egia da berak ere bere historietan eta kontatzen zuen zelan beti daude zirrikituak eta beti daude borrokak daudenean, beti daude nolabait espazio batzuk borrokatzen direnak, askotan irabazten direnak ere, ezta, eta zu kontatu duzuna Zorrozaurrekoa oso ejemplona da, horre egia da, ba, zegoen nolabaiteko apisonadora bat egin nahi zuena sekulako hori Zorrozaurre, Docklands edo alako ereduekin, baina bueno, gero bertako jendea ere, ba, hori resistentzia egin zuen eta nolabait zeozer lortu du, gero ere zirrikito horietan ba, sortu da ere hor Zorrozaurren industria kultural alternatibo bat, pabelloi batzuetan, eta bueno, beti daude alako esperientziak eta beti da hori jendearen ekimena nolabait boteretsuek usten duten zirrikito horiek aprobetsatzeko eta borrokatzeko, ez da Mike Davisek ere horri buruz idazten zuen, baina esandakoa, horri importantea da bebai kontrabotere espazio horiek zabaltzea eta posible bada, nik uste dut urrengo urteetan tokatuko dela, nola etori aldarrikatzea, berriro ere ba, parte hartze zabal bat irigintza eta lurralde antolakuntza prozesuetan, baina horretarako ere prozesu horiek beraiek bueltatu behar dira nolabait gaur egun hori oso astuta dagoelako planifikazioa, hain zuzen ere segurazki oso beharrezkoa izango den momentu batetan, hain zuzen ere ikusten ari garelako merkatuaren dinamikak ba, bueno, eraman gaituela gaur egungo ba, ia kolapso egoera honetara, ezta?
Etorri zait burura bebai bazeneko komentario moduan, nola Bilboko udaletzeak enkargoa egin zigun, guk bueno, antolatu genituen ba, zakit, arkitektoekin, ekarri genituen pertsona diferenteak, Kataluniatik, Madriletik, egin genituen eragile sozial eta politiko guztiekin bilerak, eta kontseiluak, eta bar, eta hortik atea zana, nik uste dut, zementuaren partiduak, da, gobernuan oraindik jarraitzen duten horiek, oso ondo erabili zuten, oso ondo erabili zuten, argudio nagusiak eta norabide eta ardatz markatzen ziren nagusiak, adibidez, ez? Hor zegoen kontraesan bat, ematen ari zen eraldaketa urbanistikoa Abando Ibarran eta hiriko erdian, eta Zorrozaurreko mobida hori zegoela, eta, baina gero oso keja handia zegoela Bilboko beste auzunetatik, zegoen, bueno, ba, marginazioa, eta zegoen, bueno, eta hori ikasi zuten eta egin dute nolabait apaindu dute asuntua ba bueno hurbildu ziren auzune horietara esan bueno hemen zer behar da ez dakiz zer hau da dirua ipini da hiriaren erdian eta hori da eraldatu dana eta hori da Guggenheim efektuaren maravilla hori baina gero ere bai jakin izan dira frenatzeko edo balantze bat egiteko bueno ondoko auzuneetan ba bueno ba gauzak neutralizatzeko eta bar ez bueno kontraesalea dira holako fenomeno urbanistikoak baina bai bueno asko ikasi dugu Mike Davisen pertsona horrengandik eta eskertzen dizut benetan gaur ekosozialista hori programa honetara ekartzeaz. Eta zen musika ekarri diguzu?
Bueno, ba, justo Mike Davisen kontatzen duen hori Los Angelesi buruzko historia bat da, hori 50. hamarkadan Los Angelesen egin nahi zuten bertako beisbol taldearentzako estadio berri bat eta horretarako ba eraitsi behar izan zuten batez be mexikarrak, latinoak bizi ziren patxukoak deiturikoak garai horretan, ba hor auzune bat bota behar zuten eta orduan jendea kaleratu zuten bortizki poliziarekin, poliziak eta ondea makinak joan ziren batera eta Chavez Rabain izeneko auzune hori bota zuten, hori estadio bat egiteko ez da. Eta justo horri buruz Ray Cooder, musikari kaliforniarrak ere egin zuen diska bat prozesu horri buruz, Chavez Rabain deitzen da diskoa eta bertan dago kanta bat gazteleraz kantatua Los Lobos talde mexikar angelino famatuko abeslaria David Hidalgok kantatzen du eta kontatzen du bertan gertatu zen historia kanta deitzen da Onda Callejera.
Medianoche, when oímos a scream, se requiere 100 taxis en el armería de Chavez Ravine. Un montón de soldados, jóvenes y engañados, llevaron su bronca to downtown LA. Contra los pachucos sin saber por qué brota una desmadre
por tipo
acomodado
sobre
un pedazo de tierra injustamente robado. El precio en sangre que se sacó de mi gente hasta tal día mancha la loma y el palo verde. Cómo duele el recuerdo si me pongo a pensar en el mal gasto de vida y traición dineral. De pinches sin corazón y falso piedad por llenarse las bolsas se van a quemar.